สวัสดีค่ะท่านประธานและก็ผู้มีเกียรติทุกๆท่านในดิฉันประธานเครือข่ายวิชาการด้านการแพทย์ทางเลือกแห่งประเทศไทยขอเสนอนะคะทฤษฎีใหม่ทางการแพทย์ฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมนำสังคมสู่สุขภาวะทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของมนุษย์ก็คือสุขภาพไม่ใช่สมบัติอย่างอื่นสุขภาวะต้องรวมมิติจิตวิญญาณกายสังคมสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันทั้งระบบการแพทย์ไทยเดิมล้อมรวมวัฒนธรรมการรักษาของทุกๆเผ่าพันธุ์ซึ่งอยู่ในแผ่นดินไทยไว้อย่างกลมกลืนจากวิธีคิดไปสู่การใช้ชีวิตทั้งส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูเริ่มต้นด้วยการพึ่งตนเองหากมองย้อนอดีตเราจะพบว่าวิกฤตสาธารณสุขในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ประเทศไทยรับการแพทย์ตะวันตกเข้ามาและละทิ้งการแพทย์ไทยแผนไทยดั้งเดิมมีการยกเลิกการเรียนการสอนการรักษาแผนไทยออกจากระบบในโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลตั้งแต่พ.ศ. 2466ในยุคนั้นมีการประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติการแพทย์เพื่อเป็นการควบคุมการประกอบโรคศิลปะการแพทย์ตะวันตกทำให้เราน่ะคุ้นเคยกับการรักษาบำบัดความเจ็บปวดและเจ็บป่วยที่ต้องหายอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลจากการใช้ยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยีแพงๆส่งผลให้ผู้คนคาดหวังกับการรักษาจนลืมไปว่าแท้ที่จริงแล้วโครงสร้างร่างกายมนุษย์นั้นมีกลไกมหัศจรรย์เปรียบเสมือนโรงงานยาขนาดใหญ่พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปด้วยจิตวิญญาณของตนเองโดยมีสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบระบบบริการสุขภาพเป็นระบบตั้งรับใช้เทคโนโลยีที่มีราคาแพงในการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ไม่จำเป็นหรือมีการใช้เทคโนโลยีโดยไม่ถูกต้องทำให้ค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพสูงโดยไม่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าระบบบริการสุขภาพจึงวิ่งเข้าสู่จุดวิกฤตคือเงินหมดเช่นงบประมาณแผ่นดินของกระทรวงสาธารณสุขปี2552เป็นเงินประมาณ 7.1 หมื่นล้านบาท 70% นั้นใช้จ่ายกับบุคลากรยาจากต่างประเทศเป็นเงิน 3.8 หมื่นล้านบาทรวมค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งประเทศนั้นต่อปีหลายแสนล้านบาทบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลแบกภาระไม่ไหวคนไข้ไม่ได้รับบริการที่ดีเกิดจากทฤษฎีทางการแพทย์ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันถือโรคเป็นหลักทั่วโลกผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขเริ่มตระหนักถึงความจริงว่าการแพทย์กระแสหลักคือการแพทย์ตะวันตกนั้นไม่สามารถตอบโจทย์ด้านสุขภาพทั้งหมดความเจ็บป่วยโรคเรื้อรังสาเหตุของการเกิดโรคไม่เด่นชัดอัตราการหายจากโรคจากการบำบัดรักษาจึงได้มีการรวบรวมข้อมูลวิจัยถึงการบำบัดรักษาตลอดจนค่าใช้จ่ายจากสำนักงานของคณะกรรมการประเมินเทคโนโลยีเทคโนโลยี Assessment Board ของรัฐสภาอเมริกามีบันทึกอยู่ชิ้นหนึ่งว่าการประเมินโรคหายเพราะอะไรพบว่าไม่ถึงร้อยละ20หายเพราะ Specific Technology การรักษาเฉพาะประเทศไทยก็มีการตามกระแสต่างประเทศได้จัดตั้งกรมพัฒนาการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่3ตุลาคม2545แต่สิ่งที่ปรากฏกลับเป็นช่องทางให้การแพทย์ทางเลือกของต่างประเทศเข้าสู่สังคมของประชาชนผลักดันให้เป็นพระราชบัญญัติเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายของหน่วยราชการภาคเอกชนโดยยังไม่ได้ศึกษาวิจัยอย่างรอบด้านเปรียบเทียบการแพทย์ทางเลือกที่มีการเลือกรับปรับใช้โดยคนไทยในผืนแผ่นดินไทยกับการแพทย์ทางเลือกที่ลอกแบบจากต่างประเทศในเรื่องของประสิทธิผลประสิทธิภาพความปลอดภัยคุ้มค่าที่สำคัญต้องลดต้นทุนด้านบริการสุขภาพการเกิดปัญหาโรคเรื้อรังและความพิการดังนั้นการฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมจำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบสาธารณสุขการเสนอทฤษฎีใหม่ของการแพทย์เป็นส่วนสำคัญมิใช่รอให้ป่วยมองสุขภาวะให้ครบทุกมิติไปพร้อมๆกันโดยอาศัยหมวด7แห่งรัฐธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพ แห่งชาติพ.ศ. 2552ร่วมกันผลักดันให้มีการพัฒนาการแพทย์เหล่านี้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขอย่างมีศักดิ์ศรีและเกิดความเท่าเทียมกันของการแพทย์ทุกระบบซึ่งจะมีส่วนช่วยอย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยทำให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุณค่ะ